Máma a táta, rodina, domov, to je pro řadu dětí synonymum bezpečí a spokojeného dětství. Ale jsou mezi námi i děti, pro které je domov místem traumat, ponižování, násilí a tyranie. Jaký je život dětí, které nemají dobré rodičovské vzory? Jak se sami dokážou postavit do života? Jak pracovat s traumaty z dětství a jak najít pevný bod ve svém životě? I o tom budeme dnes hovořit ve studiu Českého rozhlasu Plus, kam přijali pozvání Petra Vinčová, ředitelka centra Locika, Jan Bárta, ředitel letního domu a Václav Mertin, dětský psycholog. Dobrý poslech všem přeje Kateřina Rožová. Vertikála. Dobré nedělní dopoledne, vítejte v našem studiu. Hezký den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem na začátku říkala, že my se dnes budeme bavit o dětech, jejichž start do života není úplně jednoduchý, ale pojďme si na začátek říct, jaké by to mělo to dětství být a jak je moc důležité pro dítě, aby prožilo, řekněme, spokojený, šťastný, klidný začátek života. Začnu od dámy, Petra Vinčová.
V našem centru Locika pracujeme s dětmi, které takové dětství nezažívají a vidíme potom ty důsledky. Takže já jsem přesvědčena o tom, že v dětství získáváme základ naší vnitřní stability a pokud můžeme zažít dětství jako skutečné dětství s pocitem bezpečí a vřelých vztahů s našimi nejbližšími, tak je to něco, z čeho potom celý život vycházíme a na základě čeho si budujeme i další vztahy.
Jak to vidí dětský psycholog?
Já myslím, že to vidíme obdobně s tím, že tam je velmi důležité, abychom si mohli vytvořit osobní vztahy. Protože řada zařízení, která známe, kde pracují s dětmi, tak ona třeba z hlediska materiálního, z hlediska zdravotní péče a tak dále, poskytuje leckdy velmi dobrou péči, ale není tam ten osobní vztah. A je to zrovna v této souvislosti až mi hloupé to říct, ale někdy děti dávají přednost tomu bezpečnému vztahu, byť není moc dobrý, před tím dobrým prostředím, kde vlastně ten vztah, to patřit někomu, si nemohou vytvořit. Ale jinak souhlasím, myslím si, že my někdy hledáme a říkáme, oni ty děti se chtějí připodobnit zpěvákům a fotbalistům a nejrůznějším jiným vzorům, ale neměli bychom to přeceňovat, protože po určitou dobu to je možný a ty děti si udělají stejný účes a chovají se tak a tak dále, ale to, co my do nich vkládáme tím každodenním opakováním, tím, že se jim každý den předvedeme, že řešíme před nimi nejrůznější problémy a tak dále, to se v nich zakotví velmi silně. Někdy i potom, když jsme v pozdním věku, tak ono na nás vypadne něco z toho, co jsme už dávno zapomněli a co je z toho dětství od našich rodičů.
Jak to bezpečné rodinné zázemí vidí Jan Bárta?
Být s dětmi. Já si myslím, že na to nemusí být příliš vypracovaná metoda, když ten rodič má dobrý vztah ke světu a k životu vlastnímu, má sám sebe rád, tak dokáže mít rád i to svoje potomstvo. A v tom hraje tu důležitou roli, jak už tady bylo řečeno, stabilita vztahu. Prostě jsem s vámi.
Je to to, co dětem, kterým se věnujete i vy v letním domě, chybí nejvíc?
Já bych řekl, že ano, že právě my klademe důraz na to budování těch vztahů, proto ta naše spolupráce s těmi dětmi je dlouhodobá. To prostě nejde jenom někam vyjet, dětem ukázat svět a potom je zase zavřít někam. Je nutno s těmi dětmi zažít něco, ty zážitky jsou taky důležité, něco společně prožít, něco sdílet a skutečně pokud možná až do té dospělosti.
Prakticky, jak to děláte? Co je náplň té práce?
No prakticky v té první fáze od těch 7 let do těch 14, ta první fáze, my tomu říkáme tomu našemu projektu, nebo službě Kousek domova, tam to začalo už někdy v roce 97, kdy teda ta situace v těch dětských domovech byla jistě jiná než dnes, kdy se nám podařilo ty děti skutečně vždycky na určitou dobu, během prázdnin, během volna vyvést ven a sdílet s nimi skutečně ten čas. Hodně se tam uplatňovala arteterapie a dnes už z těch dětí od toho roku 97 jsou dospělí jedinci a musím říct, že ta dlouhodobost toho projektu byla velmi významná. Na to navazoval potom ten projekt společně do zaměstnání, kdy jde o to doprovázení, prohlubování těch vztahů i během té dospělosti nebo toho dospívání. No a samozřejmě potom jsou ale situace, kdy třeba to dítě není v dětském domově, ale je v sociálně oslabené, ohrožené rodině, kde zasahujeme jiným způsobem.
Jak konkrétně?
Zase znovu učíme, a to už se spolupracuje s OSPODy, že jo? Jak konkrétně těm rodinám, kde hrozí to odebrání toho dítěte, pomoci, aby k tomu nedošlo. Znamená to zase znovu sdílet s těmi dospělými, a to je možná hodně důležité vědět, že ti dospělí v tuhle tu chvíli jsou hodně důležití v té spolupráci, jestli jsou ochotní spolupracovat s námi. No a pak tam jde o doprovázení pěstounu, a to si myslím, že už je taková věc odbornosti a pomoci v tom, aby ten člověk tu věc zvládl ke své radosti a spokojenosti a vlastně samozřejmě k tomu, aby to dítě dobře prospívalo.
Pane Martine, vy už jste to tady otevřel. Jak moc je důležité to představení se jako rodiče dětem v té vazbě? Jak moc je to důležité pro ně v dětství a jak moc to ovlivňuje život dál?
Já bych začal tím, že je to svým způsobem jednoduché. Že tím, že my s dětmi žijeme, sdílíme, co to jde, náš život, máme společné činnosti, děláme ale obyčejné věci. Tady třeba zaznělo, že s těmi dětmi se aktivně provozovala třeba arteterapie, ale v rodině si můžeme jenom malovat a tak, jak to přijde, můžeme si zpívat, můžeme si hrát, můžeme si kopat do míče, můžeme jen tak chodit po procházkách, samozřejmě můžeme vařit, musíme někdy uklízet, ale všechno, pokud se nám podaří, když děláme s tím dítětem, tak ono to nejde, abychom tam nebyli jako osobně. To znamená, dítě vidí, co děláme, když se praštíme do prstu, když nám zrovna vysavač začne blbnout, nebo když spálíme cibuli, nebo něco podobného, a tím my ukazujeme, jak my řešíme, nechci říct, jak máme řešit situace, jak my řešíme situace. Co to dítě má? Ono se nenarodí s tím, že ví, co má dělat, když se mu spálí cibule. Ono se to učí od nás. Ono neví, co má dělat, když ho druhej třeba kopne. Ono se to učí od nás. Takže a vzhledem k tomu, že těch opakování je mnoho za těch let, musíme být ale s dítětem. Představa, že jsem někde daleko a že já mohu vychovávat dítě, to je nesmysl. To prostě takhle nefunguje. Takže tím mnohonásobným opakováním dítě to prostě dostává, jak bychom laicky asi řekli, pod kůži. Takže ono potom ani nemusí vymýšlet. Ono potom řešení sáhne, ono se mu samo vlastně vybaví. Takže my mu to dáváme. Pokud se nám tohle nedaří z různých důvodů, nejsme doma, rozejdeme se, tak musíme počítat s tím, že o tohle je dítě ochuzeno, že mu tam někde něco schází. Já se nechci tvářit, že každý rozchod, každý problém, který se v té rodině stane, že ho fatálně poznamená. Ale jako někdy vidíme, jak to dítě trochu sejde z cesty. A pokud my se nesebereme, my dospělí, ne to dítě, to samo nemá sílu, jak by kde by jí vzalo. Pokud my dospělí se trochu nesebereme a nezačneme ho zase vracet na tu cestu, tak se někdy může stát, že ono z té cesty sejde opravdu hodně a skoro by člověk řekl nenávratně.
My se dnes chceme podívat na život dětí, které prošly doma tím, co si asi nikdo z nás nepřeje zažít. Byli svědky domácího násilí. Je to téma, kterému se vy v Locice věnujete velmi intenzivně. Mm-hmm. Obecně, jaké tyto děti jsou? Jak se liší od té běžné populace, která toto nezažije?
My říkáme, že tyto děti přichází od dětství. Většinou se chovají jako malí dospělí a je to z toho důvodu, že rodiče se doma chovají jako děti. To znamená, že nepřijímají tu odpovědnost, neumí děti ochránit a děti se často musí postarat sami o sebe. To znamená, že to, o čem ty děti vypovídají třeba v terapiích nebo v rozhovorech, je to, že se cítí hodně osamocené. A cítí se osamocené ze strany obou rodičů, že ani jeden z těch rodičů mu není dobrou oporou. Většinou bývají rodiče pohlceni svým rodičovským konfliktem nebo partnerským konfliktem mezi sebou a nezbývá jim kapacita na to právě být s dítětem, věnovat se mu, pěstovat s ním vztahy, být mu dobrým vzorem.
Co dále ještě způsobuje na duši dítěte to, když je tedy svědkem ať už domácího násilí nebo nějaké třeba psychické formy, nemusí to být nutně tady třeba nějaké bití nebo něco takového, nechci to zlehčovat, ale samozřejmě to spektrum je široké.
My už z výzkumu víme, že dětem ubližuje úplně stejně to, když jsou přímo obětí fyzického násilí nebo když jsou svědky třeba násilí mezi svými blízkými. Někdy psychické následky týrání mývají i horší, dlouhodobější následky než fyzické týrání, ačkoliv jakkoliv nechci zlehčovat. A důsledky toho týrání dětí bývají různé. Velmi záleží na dítěti, na způsobu reakce na tuto situaci, ale víme, že zásadně ovlivňují jeho budoucí život. Vlastně tyto děti bývají někdy samostatnější, ale na druhou stranu nemívají důvěru ve svět, nemají základní pocit bezpečí v sobě, nemůžou uplatnit všechny své schopnosti a hlavně nemají důvěru v dobré mezilidské vztahy. Vlastně celý život mají tendenci se chránit a dělají hodně proto, aby ochránili sebe před nebezpečím, které očekávají, že přijde zvenku.
Kolika dětí se tento problém týká?
Podle statistik Ministerstva práce a sociálních věcí víme, že v České republice je 2,5 tisíce takových případů ročně. A přitom víme, že to je jenom špička ledovce, těch případů je mnohem víc. Vlastně naše centrum bylo otevřeno před rokem a od počátku, co jsme otevřeli, máme stále plnou kapacitu. My máme v současné době třeba 50 dětí na čekací listině a to fungujeme v Praze. A takovýhle center by bylo potřeba v České republice mnohem víc.
Já nás všechny teď zavedu na malou chvíli za paní doktorkou Zuzanou Čepelíkovou, která se jako psycholožka a psychoterapeutka věnuje dětem, které nějaké trauma ve svém životě zažily.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Co je pro dítě největším traumatem?
Nevím, jestli na to budu umět odpovědět úplně takhle jednoduše, ale když si promítnu děti z dětského domova, se kterými jsem pracovala, tak jsem pracovala s dětmi, které prožívaly od 2 let zneužívání a pro ně největší traumatizace, kterou oni považují, bylo, že byli odebráni z rodiny, protože pro ně to bylo zvykem, ale ne traumatem. Pro ně se trauma stalo to, že přišli o rodinný prostředí. To je jeden velmi extrémní případ, jako o kterým jenom teďka napadá mluvit. A další, když si to jenom takhle v hlavě proberu z těch zkušeností, je, že já bych obecně řekla, že děťátko roste z toho, jaký má je krmeno emocema svých rodičů. To znamená, že když se naruší tahle základní výživa emoční, tak to je to, kde vlastně začne ten mozek strádat. Takže z mý zkušenosti bych řekla, že fyzické trauma, pokud nebudeme mluvit jako o velmi závažném týrání, kde je deprivace všech smyslů a je tam traumatizace jako vysokého levelu, tak bych řekla, že to psychické týrání ve smyslu, kde je emoční deprivace, emoční frustrace, dítě je často ponižováno, nejsou mu překládány impulzy vztahové a emoční, tak to je zážitek, kdy děťátko nemá žádný model, jakýmkoliv způsobem se potom rozvíjet v životě, vztahovat ke světu, vztahovat k druhým lidem. A to, co je problém, že ono se naučí vztahovat se k ostatním pragmaticky. To znamená, že je vlastně používá, aniž by cítilo ten vztah. V tom extrémním případu, který jsem použila, není proto, že bych tím chtěla říct, že týrání v lásky nebo zneužívání v lásky plném prostředí je omluva a bylo by to v pořádku. Vůbec ne, to tím říct nechci. Ale tím, že se to dělo způsobem, který nebyl pro ně traumatogenní ve smyslu, že byla odpírána láska a blízkost, ale ty děti vyrůstaly ve velmi patologické formě lásky, tak se ale do nějaké míry rozvíjely. A tak to je jenom takový jeden extrémní případ.
Jaké jsou ty rodiny, kde se toto děje?
Když se podíváme do jakýchkoliv knih nebo učebnic, tak se často popisuje rodina ze sociálně slabších vrstev nebo rodiče, kteří sami v dětství zažívali něco z těchto témat a tím pádem vlastně témata generačně opakují. Kdybychom se ale podívali do sociologických výzkumů aktuální doby, tak bychom zjistili čím dál víc, že například se stejnou emoční a vztahovou problematikou mohou přicházet do poraden i děti jako z velmi dobře situovaných rodin, kde mají rodiče, kteří bych řekla, že netrpí patologii ve smyslu syndromu Kahn, že by týrali nebo zneužívali. Ale někdy se děje, že tyto rodiče nemusí dohlížet to, že třetí část syndromu Kahn je zanedbávání. A to zanedbávání může být v rovině emocí. Že když já vyjadřuju lásku tím, že kupuju věci, ale nejsem ve vztahu, kontroluju, ale nesmíju se. Poskytuju jako mnoho dobrýho materiálního zázemí a vzdělávání, ale je to prázdný od vztahovosti, tak v tu chvíli mohou vlastně děti a přicházet s vnitřní prázdnotou nebo s různě patologickými projevy, jako je sebepoškozování nebo deprese, protože je tam málo výživy, co se týká na rovině sociálních vztahů, zážitků a emocí s tím jedním pečovatelem.
Kdy si dítě uvědomuje, že něco není v pořádku? Existuje nějaký zlomový věk?
Pro děťátko je vždycky důležitý, a když dojde do bodu vnitřní sebereflexe, to znamená, že je schopno si uvědomit samo sebe a poté to komunikovat. A kdybychom se na to podívali z té obecné psychologie, tak například dotazníky dáváme dětem od 10 let dál, protože je rozvinutá sebereflexe. Na druhou stranu, myslím, že je dobré se také na to dívat nejenom z tohoto odborného hlediska, ale vlastně z té běžné lidské zkušenosti každého z nás, že to, jestli nám je dobře nebo není, si uvědomujeme od malého věku. To nebezpečí je, že o tom nemůžeme mluvit, protože nemáme proto tu slovní výbavu a nemusíme mít formu, jakou bychom to komunikovali, protože s námi nikdo dobrým způsobem nemluvil. Takže pocitově jsme tímto vybaveni od narození, ale reflektivně, kognitivně se rozvíjíme až v průběhu toho předškolního, mladšího školního věku, kde to vrcholí vlastně věkem 12 až 15 let.
Když navážím na to, co jsme před malou chvílí slyšeli od paní doktorky Čepelíkové, jak je pro dítě důležité, nebo jak má vůbec šanci poznat, že se v jeho rodině děje něco, co, řekněme, není v normálu? Jaké jsou vaše zkušenosti, pane doktor?
Jak dlouhou dobu dítě bere svět takový, jaký mu předkládáme. To znamená, ono sice vidí, že třeba někde to je jinak, ale leckdy to, co se děje jinde, tak je špatně, protože přece u nás se to děje správně. Samozřejmě, jakmile dítě pustíme mezi vrstevníky a taky zraje, takže už potom v předškolním věku, tak už začíná lehoulince jako vnímat, že tady to dělají tak, my to děláme jinak a přitom oni jsou třeba spokojení a tak dále. A jakmile už potom vleze dítě do školy, tak musíme počítat s tím, že začne klást otázky a že už i ta schopnost sebereflexe, reflektování, to odstoupení od toho prostředí, ve kterém žije, je jako výrazně větší. Samozřejmě, že se to dítě od dítěte liší. Samozřejmě záleží taky na typu vzdělávací instituce, protože některých, ne že by se zabývali speciálně touhle problematikou, ale učí děti odstoupit od sebe mnohem víc než jinde, ale už ten mladší školní věk, tam už tohle se výrazněji objevuje.
Pane Bárco, z vašich zkušeností jsou mladí lidé, nebo tedy děti, schopni mluvit o tom, co zažili, co cítí, že tedy vybočuje z normálu? Mají odvahu najít třeba nějakého dospělého, který jim pomůže? Jsou v tom aktivní?
Je to spíš na tom, jak dlouho musí si získat důvěru v toho člověka, kterýmu by se svěřili. To není otázka právě jednoho setkání. Tam, jak jsme říkali na začátku, že jde o ten vztah, vytvoření vztahu ve chvíli, kdy se cítí bezpečně a mají tu důvěru, a myslím si, že to není otázka opravdu jednoho či dvou setkání, pak třeba o tom mluví, ale myslím si, že to jde velmi, velmi stěžka, že spíš ne. Tohle je fakt záležitost spíš, která se svěřuje odborníkovi. Ty zážitky jsou tak hluboko vepsány, že to nelze otevřít jako jedním setkáním.
Hlasili jste se oba dva, tak s dovolením dám přednost dámě.
Ještě tady strašně důležitá úloha společnosti, že tady hraje velkou úlohu nějaká společenská norma toho, co je doma normální, a s tou, když se děti setkávají potom venku, tak můžou najít jako odvahu vyhledat třeba odbornou pomoc a najít prostor o těch věcech mluvit, ale pokud tuto zprávu nedostávají ani od společnosti nebo od svých učitelů, od jiných vzorů, s kterými se potkávají, tak je ta pomoc velmi těžká, protože opravdu to, co zažívají doma, berou jako normu, která je nezměnitelná.
Pane Martin?
Já jsem chtěl říct, že my trochu kroužíme a je správně, že nemusíme to hned pojmenovat, že na jedné straně jsou ty negativní okolnosti, které nepříznivě ovlivňují rozvoj a vývoj dítěte, ale neměli bychom zapomínat na to, že existují podpůrné, salutogenní, to už je jedno, jak to nazveme. Ano. A přestože ne vždy najdeme v té rodině, nejsme schopni třeba sanovat, aby byla v pohodě a mohla poskytovat tyto služby, mohou to být prarodiče, mohou to být někdy starší sourozenci, kteří už jsou mimo tu rodinu. Mohou to být teda i jiní příbuzní, pochopitelně. Nechci opomenout ani odborné služby, ale já myslím, že to tady zaznělo. Ono jako přijít k cizímu chlapovi, jako jsem já, a teďka na něj vybalit něco, co ani sobě to dítě vždycky úplně neříká, není si v tom jisté. To je velmi těžké. A tady bohužel má tahle společnost, možná díky různým neziskovkám, už dluh malinko menší, ale systémově má velký dluh, protože u nás se v tom běžném poradenství nepředpokládalo, že budeme pracovat dlouhodobě. Takže jako udělat zralost, to je za 2 hodiny a nazdar. Zatímco tady ty děti by se měly setkávat a opakovaně při různých činnostech, aby vůbec se tam mohl vytvořit vztah nějaký, abych já už byl známý pro ně, aby už chodili ke svému známému, ne že bych chtěl patřit do jejich rodiny, ale trošilinku to tak je. Mhm. A tady já myslím, že na tohle musíme myslet víc, protože leckdy nejsme schopni zabránit tomu, aby se v rodinách dělo něco špatného. Prostě to se stane. Ale kdybychom byli schopni víc posílit to podpůrné, to pozitivní, tak si myslím, že by se nic nestalo. Zapomněl jsem na školu. Škola je sice zařízení, kde pořád ještě někteří učitelé tvrdí, že oni teda vzdělávají, ale to je, já nevím, to jsme Rakousko-Uhersko, to už dávno tohle neplatí. Když je paní učitelka, ona není terapeut, ona není školená, není psycholožka, to nic takového, ale těm dětem někdy stačí jenom dobrý lidský kontakt a ten ona může navázat, protože ona to dítě vidí celý rok každý den nebo skoro každý den a že ona potom třeba už ho pošle a ono s důvěrou, protože to paní učitelka tam domluvila třeba, jde někam jinam, měli bychom i na školu myslet.
Vy se usmíváte, takže předpokládám, že souhlasíte oba dva.
Nám přijde i velmi důležitá péče celé komunity, že to je vlastně něco, co umožňuje udržet to dítě doma, přestože doma není úplně všechno v pořádku a vlastně třeba v oblasti domácího násilí pro nás vede dobrá citlivá pomoc pro tyto děti touhle cestou, že se vlastně snažíme spojit takový ochranný kruh kolem té rodiny, která může pomoct dítěti zůstat v rodině a zároveň být v bezpečí.
Vertikála dnes o dětech bude pokračovat už za malou chvíli po krátkých zprávách. Posloucháte Vertikálu, dnes o dětech, které startují do života ze složitých životních podmínek. O dětech, které zažily násilí od blízkých, které byly zneužívány, které přišly o rodinu. O těch všech dnes hovoříme s Petrou Vinčovou, ředitelkou Centra Locika, Janem Bártou, ředitelem letního domu a Václavem Mertinem, dětským psychologem. Vertikála. Ještě jednou vám přeji hezké nedělní dopoledne. My stále zůstáváme u toho tématu, které otevírá asi hodně neradostné stránky života. Pojďme znovu do vašich zkušeností a začněme znovu v Locice. My jsme se bavili o tom, jaké to je, když děti hledají nějaký kontakt, komu a jak se svěřit. Řekněte mi prakticky, jak se děti dostanou do vašeho centra?
Do našeho centra zpravidla přichází na doporučení úřadu. Mohou přijít i sami děti, dělali jsme pro ně i teď na podzim takovou kampaň, aby se mohli ozvat sami, nebo přichází rodiče, kteří tuší, že v rodině není něco v pořádku a mají strach o dítě. Většinou v okamžiku, kdy dítě začne projevovat nějaké problematické chování nebo prožívání.
A jaká je úspěšnost vaší práce s těmito dětmi? Co máte za sebou?
To se velmi špatně posuzuje, přestože tuhle práci dělám 14 let a teď jsme vlastně s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí dělali výzkum, kde právě vystupovali děti, kteří už jsou dospělí a jako malí zažili naší péči. Tak vlastně tam myslím, že naše práce vyšla velmi dobře, ale samozřejmě v tom výzkumu mluvili jenom děti, kteří úspěšně zvládli tu situaci. Ty děti, které neuspěly v životě, s tím už jsme se znovu nemohli kontaktovat. Jisté je, že to je dlouhodobá práce. Zároveň i tak, jak jsme mluvili tady o důvěře, my velmi často musíme pracovat s neverbálními technikami, že o věce, které se děly doma a byly těžké, tak se velmi špatně mluví. Takže my zpravidla začínáme práci s dětmi právě za využití arteterapie nebo terapie hrou nebo dalších technik expresivních, které umožňují dítěti dostat se k psychickým obsahům, které neumí pojmenovat, neumí s nimi zacházet a znovu se třeba spojit s emocemi, které nejsou úplně jednoduché.
My jsme se tu v té první části pořadu bavili o tom, že se snažíte vytvořit jakýsi záchranný kruh, aby děti mohly zůstat doma. Pojďme si ale poslechnout, když se to nepodaří a děti musí do nějaké náhradní péče. Konkrétně do Klokánku, kde natáčela kolegyně Kateřina Havlíková.
Po České republice je jich 17 a mají příznačné jméno po zvířeti, které své mládě nosí v kapse. Řeč je o centrech Klokánek, rodinné alternativě ústavní péče, kam směřují děti v tísni. První bylo Fondem ohrožených dětí otevřeno už v roce 2000. Jedno z takových center stojí i v pražských Štěrboholech. Tam jsme se sešli s předsedou fondu Janem Vaňkem.
Tak já musím říct, že neustále v podstatě přijímáme děti a bohužel teda musím říct, že stále jsou děti, které potřebují okamžitou pomoc, takže ty centra jsou vesměs plná.
Jaké nejčastěji případy tady končí? Jaké děti sem přijdou a kdy sem přijdou?
Tak ty nejčastější případy jsou, že v rodině je nějaký problém a ten problém může být různý, ať už je to třeba alkoholismus rodičů, gamblerství a velmi často jsou to finanční a bytové důvody, to znamená, ta rodina nemá zabezpečené ty základní potřeby, které jsou nutné k tomu, aby to dítě mohlo být doma, takže to je velmi častý příjem, kdy se dostávají k nám do Klokánku.
Jak dlouho tedy tak děti pobývají?
Tak pokud jde o ten pobyt, o tu délku, tak pak děti se sem dostávají zhruba na půl roku. Je to samozřejmě průměr, takže u některého dítěte je to jeden den a u některého jeden rok.
A kam potom odchází?
Velká část dětí se vrací do původní nebo širší rodiny a zhruba 20 až 25% odchází do náhradní rodinné péče. A zbytek dětí buď zletí, to znamená dosáhne 18 let, a nebo odchází do nějakého dalšího speciálního zařízení, ať už je to třeba psychiatrická léčebna, kde je potřeba nějakou další odbornou pomoc poskytnout.
Jaký vidíte největší rozdíl mezi Klokánkem a dětským domovem?
Ten rozdíl je zásadní v tom, že my jsme schopni přijmout děti od narození do 18 let, to znamená, nedochází k odtržení sourozenců, což si myslím, že je velmi dobré, že ty sourozenci můžou mít pohromadě. To si myslím, že je velká výhoda a pak je to samozřejmě ta menší skupina. I tady jsou děti po čtyřech na jednom bytě a samozřejmě ne v každém dětském domově, ale některé dětské domovy mají skupinky třeba po osmi, což si myslím, že už je velký počet a nám se osvědčilo i z minulosti, že ty čtyři děti jsou optimální.
Tady o děti potom pečují tety. Kdo jsou tety?
Tak tety jsou v podstatě naši zaměstnanci, které se snaží v podstatě pomáhat těm dětem a jsou jim k dispozici 24 hodin denně, což si myslím, že je velmi dobré, protože vykonávají tu činnost tak, jako bychom si představili maminku na mateřské. To znamená, oni jsou doma a vlastně 24 hodin jsou k dispozici tomu dítěti. Pokud to dítě má nějaké noční děsi a tak dále, tak samozřejmě tak jako v rodině může to dítě si přilíst do postýlky té tetě a můžou samozřejmě tu situaci nějakým způsobem zvládnout lépe, než kdyby to dítě v podstatě bylo samo někde v postýlce a kdyby třeba v tom daném zařízení byl jeden pracovník na celou tu budovu, což u nás není a v každém bytě je v podstatě jedna teta, která má na starosti 4 děti, což si myslím, že je velké pozitivum, hlavně pro ty děti. Většinou to bývají ženy, ale máme zde i strejdy.
Jednou takovou tetou je i Martina Vymazalová, která se o děti v Klokáncích stará už 7 let. A dokonce se mi i jako teta představila.
Den tety je takový, že v pátek přijedete, my se střídáme vlastně v pátek, jo, každý Klokánek to má nějak jinak. Ale my jsme tady týden, 7 dní v týdnu, 24 hodin, protože jsou tady vlastně děti, nemůžeme od nich odcházet. Takže den tety vypadá tak, že ráno vstanete, vypravíte je do školy nebo do školky, pokud máte školní nebo školkový děti, dáte jim snídaní, dáte jim svačinku, oblečení mají nachystané, takže oblečete, školkové děti vlastně se odvedou dolů, protože tady máme strejdu, což je správce, který je vozí do té školy, nebo nějaká teta, která má službu, protože tady máme více škol, tady rozváží. Školkové děti si odvádí teta sama, takže ta si odvede děti. Vrátíte se, navaříte obídek, potom je normálně běžný režim s těma dětma, takže nějaké malování, když máte čas, nějaké hraní s interaktivními hrami, nebo vlastně, když sem chodí praktikanti, tak je můžete dát do herny, tam vám je pohlídají, to máme pondělí, úterý, nebo můžete s nimi cvičit písničky před Vánoci nebo něco takového, to, co je babi, můžete jim pustit i pohádky v televizi. Takže vaření, obídek, potom, když máte malé děti, tak polední klid, odpočinek, protože vlastně tomu se říká duševní hygiena, nemusí spínkat to dítě, ale jako pomáhá mu ten odpočinek, potom obědě, dvě hodiny se vstane, jdete do školky pro dítě, vrátí se vám děti ze školy, naobědvají se doma a učí se s nimi do školy, tak vlastně v rodině.
A jak děti reagují na to, když sem přijdou?
To je taky individuální. Větší dítě většinou to pochopí trošku, i když je zaražené, smutné pochopitelně, protože já si říkám, že máma bývá jenom jedna na světě, jo? To my nemůžeme vyměnit, ale ty děti opravdu individuálně, malé dítě pláče, protože je vytrženo z domácího prostředí, takže přijde do úplně cizího prostředí, teď jsou tady jiné obličeje, jiné tváře, jiné děti, je to tady úplně jinačí, takže, ale většinou to trvá tak těch, dejme tomu 12 hodin, než se to dítě jaksi dostane do svého rytmu a zjistí, že mu tady nikdo neubližuje, že tady má dobře a je spokojené.
Vy jste říkala, že už jste tady 7 let.
Ano.
Kolika dětem už jste vlastně dělala tetu?
Mi prošlo děti rukama. Jejda. A já bych vám řekla pravdu, tak to ani nespočítám, protože mě prošlo rukama strašně moc dětí. Já původním povoláním jsem učitelka, takže já už to ani nepočítám. Jsem si říkala, když zvládnu 28 dětí ve třídě, zvládnu i 4 na bytě. A je to, mě ta práce opravdu baví a naplňuje. Tady je to o něčem jiným než v tom školství samozřejmě, že tam odučíte svoji hodinu a jdete domů a ten přístup k těm dětem jinačí, protože jich je tam moc, nemůžete stažím si vytvořit to nějaký pouto, když to tady je to opravdu, jste máma, táta, učitel, vychovatel, všechno v jednom. I kamarád musíte být samozřejmě, kamarád a vrba.
Jaké to bylo dostat první děti a vlastně stát se pro ně na 24 hodin de facto náhradním rodičem?
Já jsem se strašně těšila. Já když jsem nastupovala do Klokánku, tak se otevírala Klokánek Dlouhá Loučka, což je vlastně Olomoucký kraj. Já jsem původně z Přerova. My jsme to otevřeli, naklidili, nachystali, nanosili všelijaké oblečení, hračky a strašně jsme se těšili a děti pořád nikde nebyly, protože jsme byli nově otevření a pořád jsme čekali a já jsem se hrozně těšila, až jsem dostala sourozence 3 a hrozně jsme byli spokojeni i s tou mojí protitetou a už jsme se do toho jaksi vžili a už to nějak šlo samo. Když máte i svoji rodinu, tak vlastně to není nic jiného, než to, co jste dělala doma.
Je nějaké dítě, na které tady vzpomínáte víc než na ostatní?
Tak jsou samozřejmě srdcové záležitosti, jsou, ano, jsou. Jaký je důvod, já vám ani nevím. Možná se vám víc otevřeli a víc vás, ve vás viděli tu oporu a víc jste věděla, že jim musíte pomoct, něco tam bylo, co byste dokázala vyřešit, jiný to nedokázal vyřešit a proto to dítě se na vás upnulo a dokázala jste mu pomoct a tím pádem na něho potom vzpomínáte asi víc.
Jsou děti, kterým Klokánek pomohl a oni se i v dospělosti vrací třeba na svátky zpět, aby Vánoce oslavili se svou rodinou, tetami a strýčky. A některé děti do zařízení teprve přijdou, třeba i proto, že osamělý rodič musí do nemocnice a není nikdo, kdo by se dítěte na dobu pár dnů i týdnů ujel. I pro ně tu Klokánky jsou. A i vy můžete dětem pomoct. Třeba prostřednictvím vánoční sbírky pořádané Fondem ohrožených dětí, která začala 15. listopadu.
Do jednoho z Klokánků nás zavedla kolegyně Kateřina Havlíková. Jak se vidíváte na tuto formu pomoci dětem, kteří tedy doma zažívají jakési nepohodlí? Pane doktore.
Jestli byste dovolili, tak bych připomněl dvě věci. Jednak pořád vnímám, že tento stát, a teď řeknu stát, ale jsou to jeho jednotlivé instituce, tak nedostatečně podporuje rodinu v případě, že tam je nějaký problém. Jistě existují nějaký plány a jedna instituce, druhá instituce, všichni dělají, co můžou, ale fakticky bych řekl, že to není. Je potřeba individuálně. Některá rodina má problém, že oni to neumějí, oni nějaký ty peníze dostávají, oni s tím neumějí hospodařit, ty by potřebovali, aby s nima někdo tohle řešil. Ale vy můžete říct, no ale jak je můžeme donutit? A tady já bych ještě použil jedno takové slovo, které asi právníci, já nevím, jestli já ho používám korektně, ale já si občas říkám, že když ta rodina, já si to říkám i u dětí, ale o těch my teď se momentálně nebavíme, tak když ta rodina funguje, tak nám do ní nic není a měli bychom dát ruce od ní pryč, ať si to dělají, jak myslej. Ve chvíli, kdy se objeví i třeba malý problém, tak by ta rodina měla zjednat nápravu. Pokud se jí to z nějakých důvodů nedaří, tak by měla naši péči strpět A to je něco, kde my jako vstupujeme do té rodiny. Samozřejmě nemůžeme úplně jen tak, jako, že nemáme co dělat, nebo tak jako se ingerovat do té rodiny, ale jako ve chvíli, kdy je problém, tak my to let, kdy to dojde, no, protože nejsme schopni nic dělat, oni se na tohle vykašlou, tohle nedělají, tamhle nedojdou a my to necháme dojít potom do situace, kdy třeba ty děti odebíráme. Ale ve chvíli, kdybychom je, a tak to řeknu česky, kdybychom je donutili, aby spolupracovali, tak někdy to nevadí, že je donutíme. Protože pokud oni pochopí, že jim pomáháme, že jsme nastaveni ne hodnotit, že to dělají špatně a že takhle žít to nejde, tak oni vyměknou. A aspoň někteří, já neříkám, že všichni, to nejsem idealista, ale museli bychom fakticky jim pomáhat s těmi věcmi. A to si myslím, že neděláme.
Pane Bárto, myslíte si, že i to by byla cesta, jak zabránit třeba tomu, aby se děti dostávaly do dětských domů?
Zase jakoby se ty věci řeší až ve chvíli, kdy jsou prostě nastaveny věci tak, že vám nic jiného nezbývá, než třeba ty děti poslat do toho klokánku. A to asi je špatně. Ideálně by bylo, kdyby se jaksi preventivně dokázalo těm lidem pomoci. A já si říkám někdy, když my máme na starosti i doprovázení pěstounu, a oni ze zákona mají povinnost prostě projít určitým dvouletým školením. A mě při těch školeních vždycky napadá, proč tohle neposkytnout normálním rodinám, protože tam jsou takové věci, které třeba spoustě lidem ani nedojdou a tím se dá předejít. Takže já bych se přimlouval za jakousi, nemám rád slovíčko osvěta, ale za jakousi edukaci, jestli s přinucením nebo s nějakým prostě ve chvíli, kdy už dochází k něčemu. Ale když bych mluvil o jakési prevenci, tak bych byl skutečně proto, aby ta edukace byla pro širší společnost, protože by se mohlo předejít problémům, které nastávají a řeší se skutečně potom už tak, jak se nám to třeba nezdá a trpí tím ty děti.
Ano. Já ze zkušenosti vím, že když rodiny vyhledají pomoc včas, tak jim umíme účinně pomoci, umíme pomoci více i těm dětem. Když vyhledají pomoc už v nějaké fázi, kdy už se v té rodině nedá být, tak ta pomoc bývá mnohem složitější. Přesto i v téhle fázi to, že vyhledá ta rodina odbornou pomoc, snižuje třeba riziko toho, že to dítě bude odebrané.
Vy jste to mluvil o pěstounech a pojďme na malou chvíli nahlédnout do pěstounské rodiny, která si nepřála být jmenována. Nicméně žije nedaleko Říčanů Prahy a natáčela tam opět kolegyně Kateřina Havlíková.
Podle statistik z roku 2014 se v ústavech nachází přibližně 8,5 tisíce dětí. Jen v dětských domovech jich je polovička. Zbytek dětí pobývá v dětských centrech, výchovných ústavech, diagnostických ústavech a domovech pro osoby se zdravotním postižením. Jednou z nadějí pro děti z ústavů je osvojení nebo pěstounská péče. O ní už hovoří pěstounka dnes 16-letého Michala.
My jsme měli svoje 3 děti a pak jsme si říkali, co dál. A vzhledem k tomu, že jsme tušili, že pěstounská péče existuje, protože já sama mám bratra v pěstounské péči a věděli jsme, že to je potřeba, tak jsme to začali zvažovat. No a vzhledem k tomu, že jsme měli kde bydlet, manžel měl práci, měli jsme se rádi, tak jsme si řekli, že to zkusíme.
Do péče si Míšu vzali, když mu bylo 4,5 roku, to už měl za sebou 4 roky ústavní péče. Období bez osobní blízkosti skutečných rodičů se na malém chlapci projevily. Navíc Míša je neslyšící. A tak přijetí do rodiny trvalo dlouho. O tom už vypráví jeho pěstoun.
My jsme se s ním postupně seznamovali. Jednak dojížděli jsme za ním do jeho zařízení, kde v tu dobu žil. Taky jsme se učili znakovat, protože Míša je neslyšící. Mezitím jsme se ještě vzdělávali, aby jsme byli kvalifikovanými a schopnými pěstouny. A taky jsme procházeli nějakým posuzovacím řízením ze strany krajského úřadu, psychologické testy a další věci, které jsou potřebné k tomu, abychom mohli přijmout dítě, a potom proběhl standardní soud a soud určil, že může Míša jít k nám do pěstounské péče.
Dítě v pěstounské péče není jako když se mi narodí další dítě, ale že přijaté dítě je jiné, i protože třeba Míša už měl za sebou 4 roky v zařízení a spoustu traumat, o kterých nemohl on vůbec mluvit, a jeho zranění se projevovaly a do dneška se projevují různými způsoby. Postupně se zjistilo, že jeho handicap není jenom ve sluchu, ale má i jiné potíže, které do velké míry jsou spojené pořád s tím, že byl dlouho v dětském ústavu. Kdybychom se o tom něco nesnažili dozvědět, tak si myslím, že by nám brzo došly psychické síly. Myslím, že bychom to sami nemohli ani zvládnout. Takže vlastně to učení se, jak zacházet s dítětem, které se nechová jako zdravé dítě, protože prošlo velkým traumatem.
Nebyli na to ale sami. S celým procesem a následně s žitím s novým členem rodiny pěstounům i jejich dětem pomáhali a vlastně i dnes pomáhají další lidé.
Vlastně na tom vzdělání jsme spolupracovali s organizací Natama, která nás do čeho uváděla nás toho, do toho, co se dá očekávat. Pomáhala nám konec konců i s tím právním procesem, s tím soudním řízením a se vším, co bylo okolo toho. A zároveň jsme se i s nimi dohadovali, jak třeba by mělo proběhnout to samotné přijetí, když Míšek nám přijde. Takže jsme všechno možné jako domysleli, kde bude Míša spát a co tam bude mít a tak. Fakticky, když Míša přišel, tak se to v zápětí všechno překopalo. Takže ano, od samého začátku jsme to upravovali vlastně podle Míši. Na druhou stranu to nebyl problém, protože jsme jako tušili, že věci se můžou vyvíjet různě. Třeba jsme předpokládali, že by pro Míšu bylo nejméně stresující a nejpříjemnější, kdyby měl vlastní pokoj, kde bude sám, a s tím měl Míša velký problém. Naopak byl pro něj nejlepší, byl nejšťastnější, když byl s ostatními dětmi v jednom pokoji, což potom vlastně vydrželo i nadále.
Pěstounství není jednoduchý proces. Jak říkají Míšovi náhradní rodiče, není to jako vychovávat vlastní dítě, byť Míšu za vlastního považují. Výchova se ale z mnoha důvodů musí lišit.
Od té doby, co máme Míšu, tak se stále dál vzděláváme a setkáváme se s jinými pěstouny právě pod vedením odborníků s Natami a tahle setkání jsou pro nás moc cenná, protože už třeba babička a sousedka by řekly, no to já už bych, ale mají dobré rady, ale právě že postupy výchovné s naším Míšou nelze vyčíst v běžné knížce z knihkupectví.
Přímě řečeno, je to poměrně náročné. Zatímco u vlastních dětí si myslím, že platí to, že když má člověk víc dětí, ta starost nenarůstá lineárně. Prostě není to tak, že dvě děti znamená dvakrát tolik starostí, co jedno dítě, že pak ty děti už jsou nějakou spolu a není to tak náročné. Tady si myslím, že by to platilo, že kdyby jsme měli dvě děti v pěstounské péči, tak pokud by jim člověk měl dát opravdu to, co potřebujou, tak je to dvojnásobný zápřah a to si myslím, že už bychom na to neměli.
I přes náročnost ale Míšovi pěstouni nelitují. V pěstounství vidí smysl. Díky nim a díky dalším pěstounům našli náhradní domov a prožili či prožívají normální dětství tisíce dětí. Podle statistik z roku 2014 je dětí u pěstounů 9,5 tisíce a každým rokem je jich stále více, zatímco dětí v ústavech ubývá. Pro Český rozhlas Plus Kateřina Havlíková.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu Plus rozhlas.cz.
My jsme se dnes bavili o dětech, které nemají jednoduchý start do života. Dá se říct, že mají šanci se tyto děti vymanit z toho, aby neopakovali chyby svých rodičů, aby založili rodiny, kde už jejich děti nebudou svědky domácího násilí, týrání, nějakého ponižování. Paní Vinčová.
Já si myslím, že určitě jinak bychom naší práci nedělali, ale důležité je tam nepospíchat a mít nějakou reflexi svého života. Vlastně jsou i výzkumy na to, že pokud máte za sebou těžké dětství nebo těžkou rodinnou historii, tak se vyplatí nepospíchat se životními kroky, vyhledat třeba odbornou pomoc nebo najít si partnera, s kterým můžete sdílet to těžké, co vás v životě potkalo. Někteří klienti tu situaci řeší, takže se snaží co nejrychleji odejít z domova, třeba se rychle vdají nebo ožení a to nebývá ten nejšťastnější krok. K tomu změnit ty rodinné vzorce, naopak tehdy se právě opakuje.
Nicméně jsou ty děti náchylnější opakovat ty chyby?
Určitě. Já se domnívám, že tady třeba terapie nebo odborná pomoc má nezastupitelnou úlohu v tom změnit, právě protnout tyhle rodinné vzorce, které se často po generace v té rodině opakují.
Pan Martin?
Já s tímhle souhlasím, ta jejich situace je samozřejmě mnohem složitější a netýká se to jenom těch vztahů, že on se to týká vzdělání, zaměstnání a tak dále. Asi znova myslím, že já jsem to řekl, že tady se ukáže, jak těmto slabým nebo těm nejslabším článkům, protože oni mezi ně patří, že jo, nejsou to jenom ti postižení nebo handicapovaní, tak jak my jim dokážeme pomoct, že jo. Sám nevím, jestli to je vždycky jenom psychoterapii, ale prostě tou pomocí, a jestli už to je komunita, nebo jestli to je to širší příbuzenstvo, to je skoro úplně jedno. Takže já si myslím, že se to dá, ale mají to mnohem a mnohem těžší.
Mimochodem, kdo by se měl tohoto problému nebo tohoto tématu, o kterém mluvíte, chopit? Měl by to být stát, měla by to být tedy škola, lékaři, kdo by to měl být?
Nechme ty, kteří se tím zabývají třeba proto, že jsou příbuzní, že jo? Tam to je prostě samozřejmě, no já si jednoznačně myslím, že stát, protože stát tratí na tom, když někdo páchá domácí násilí, že jo? To je, jako vyvolává náklady, a teď nemyslím jako jenom finanční, to je na těch dětech, a když jsme slyšeli, jak se to přenáší do těch vlastně dalších generací, nebo alespoň do té jedné generace, tak je to pro stát nevýhodné. Samozřejmě je to nevýhodné pro toho člověka, ale on sám si leckdy není schopen pomoct. My mu musíme nabízet tu pomoc a vést ho k tomu, aby on ji využíval, ale nesmí být ta pomoc daleko, nesmí být náročná v tom, aby on musel za ní někam nejenom cestovat, ale ještě platit. Tady bych řekl, že je ta role státu jako nezastupitelná.
Jan Várta?
No, já si myslím, že zase myslím na tu PR stránku, že by ta společnost měla být trošku vstřícnější a měla by mít pochopení, protože je možné s tím něco dělat. Ale když se potom posetkáte třeba s názorem, že ti pěstouni na tom pěkně vydělávají třeba, no tak to je velmi negativní přístup. A myslím si, že tohle by se mělo měnit, ten přístup společnosti. A pak skutečně hovořím, a já si myslím, že to tak je, o té důležitosti těch komunit, ve kterých ty rodiny a ty problémy se objevují. Je to to nejpřirozenější a vnímám to tak, že to nejpřirozenější je vlastně nejlepší. Odborníci jsou důležití a myslím si, že to je zajištěno a že to by mohlo být zajištěno, že máme skutečně schopné odborníky, do jaké míry je jich dost, to nedokážu posoudit, ale určitě by se našli. Ale zase ta společnost většinová by měla být, jak se k tomu víc naskloněná. A já teďka vzpomínám na slova Petra Vacka, toho herce, který je členem správní rady letního domu, když říká tak jako hrozivě, a on si to může dovolit, protože právě není ten odborník. No jestli nepomůžeme teď, tak nám dají přes hlavu na ulici za 10 let. Pomozte. Je to takový trošku hokynářský, ale něco na tom je, a mluví se o té investici státu do těch problémových rodin, aby se potom pro tu budoucnost zajistilo jako snížení třeba i takové zločinnosti nebo něčeho, co je negativního v té společnosti.
Ano, Petra Vinčová.
Ještě malinko zaapelovala, že to je záležitost i nás všech. Já vlastně domácí násilí chápu jako opak zdravých vztahů a pěstovat zdraví vztahy a ukazovat třeba i dětem z takovýchhle rodinek zdraví vztahy vypadají, ať v komunitě nebo v rodině nebo v širším společenství, může každý z nás.
Pan Martin?
Jenom drobnou poznámku. Já samozřejmě si nemyslím, že by každý občan této společnosti měl mít svého psychologa. Ale když se podíváme, jaké jsou potřeby, slyšíme to od lidí, kteří hledají tu pomoc a oni ji nemůžou najít nebo musí čekat. Slyšeli jsme 50 čekajících. Tak bych řekl, že tato společnost ještě pořád, řeknu psychologickým službám, ale myslím to v tom nejširším slova smyslu, abych to dal do protikladu, řekněme, k těm medicínským, tak že pořád ještě se chová velmi macešsky.
Vidíte, v celém tom dnešním tématu, které tu probíráme, taky nějakou nadějnou stránku, nějakého poselství, které byste v závěru našeho pořadu mohli říct posluchačům? Jan Várta.
O tom jsem nepřemýšlel, tak teď honem sbírám slova. Já samozřejmě, kdybych tomu nevěřil, že je možné to zlepšit, tak bych tu práci nedělal. Takže věřím na to, že ta společnost je natolik zdravá, že se v ní vždycky najde dost lidí, aby bylo nápomocno těmto problémovým lidí, a moc bych si přál, aby i ty instituce, které to mají na starosti, to dokázaly nahlížet tak, aby to bylo ve prospěch těch rodin a dětí.
Jan Várta, ředitel letního domu, teď Václav Martin, dětský psycholog.
Já v celku věřím na sílu vzdělání a myslím si, že kdybychom dokázali posunout to vzdělání od toho, řekněme, více vědomostního na to, abychom pěstovali vztahy, abychom víc v dětech povzbuzovali praktickou morálku. Takže možná k některým problémům, které my řešíme, by vůbec nedocházelo.
A Petra Vinčová?
A pro mě je vždycky nadějná přímá práce s těmi dětmi, když vidím, jak oni sami o sobě jsou blízko úzdravě a blízko tomu žít dobré vztahy, pokud jim to dospělí a společnost umožní.
Dámo, pánové, díky za váš čas, který jste věnovali Vertikále. A vám, milí posluchači, přeji hezký zbytek dnešního dne. Kateřina Rožová.